Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи зможе Німеччина допомогти іншим країнам вийти з кризи?
Germany has been keeping a fairly close reins on its fiscal situation.
Хто допоможе Україні вийти з кризи?
The European Union should assess, should acknowledge the fact that the economic situation in Ukraine is crucial for the stability.
Як поляки долають економічну кризу та мирять своїх лідерів?
Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy wyraźnie bliżej tego, żeby droga do euro była wspólna, a nie nacechowana takim konfliktem.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую усім, добрий вечір. Європейська комісія пильно стежить за розвитком нової можливої комерційної дискусії між російським «Газпромом» і «Нафтогазом України», яка може спричинити припинення постачань газу до країн ЄС. Сьогодні видання «Комерсант Україна» повідомило, що «Газпром» може знову скоротити постачання газу в Україну, якщо до 8 березня «Нафтогаз України» не розрахується заспожити у лютому газ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має у квітні відвідати Прагу, завершуючи своє європейське турне. Про це сьогодні повідомив чеський інформаційний сервер «Іднес». Оксана Паленська з подробицями з Праги.
Передбачається, що 2 квітня Барак Обама візьме участь у саміті групи G8 у Лондоні, де обговорюватиметься проблеми економічної кризи. Після цього він має відвідати французький Штрасбург, щоб взяти участь в урочистостях, присвячених 60-літтю заснування НАТО. На завершення поїздки до Європи, ймовірно, 5 чи 6 квітня, Барак Обама має прибути до Праги.
І до цього повідомлення Оксани Пеленської додам, що запрошення відвідати Чехію надіслав Баракові Обамі чеський президент Вацлав Клаус. Чеська Республіка 1 січня цього року перебрала головування в Європейському Союзі. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що Білий Дім поки що візит американського президента до Праги офіційно не підтвердив. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає Конгрес ухвалити закони для посилення контролю держави за фінансовими ринками. Виступаючи у Вашингтоні, Обама заявив, що зміцнення регулювання у фінансовому секторі допоможе в майбутньому уникати криз, подібних до нинішньої. Президент при цьому наголосив, що нові правила не повинні стримувати активність ринку. Автори оприлюдненої Державним департаментом Сполучених Штатів щорічної доповіді про дотримання прав людини у світі в 2008 році зазначають, зокрема, що жахливою є ситуація в Північній Кореї, де зареєстровані страти людей без суду і народження дітей у тюремних умовах. У доповіді також мовиться, що не покращилася ситуація з правами людини в Китаї, погана ситуація в Росії, Україну Держдеп критикує за тортури, погані умови утримання у місцях позбавлення волі та тривалий досудовий арешт. Державний секретар Гіларі Клінтон під час презентації доповіді, зокрема, заявила.
As Secretary of State, I will continue.
Як державний секретар, я продовжуватиму зосереджувати свою енергію на правах людини. Я буду залучати якомога більше людей до того, щоб ми разом протистояли вже традиційним і нетрадиційним викликам.
Заявила Гіларі Клінтон. Триває розслідування катастрофи турецького літака поблизу аеропорту в Амстердамі. Рятувальники знайшли обидві чорні скриньки Боїнга 737 і аналізують записи. Щонайменше 9 людей, в тому числі 2 пілотів, загинули під час вчорашньої катастрофи. 125 людей вижили, проте 6 перебувають у тяжкому стані. Президент Латвії Валдіс Затлерс доручив формувати новий уряд колишньому міністрові фінансів, представникові опозиційної партії «Нова ера» Валдісу Домбровскісу. Після формування новий кабінет міністрів повинен ще отримати вотум довіри в парламенті. Попередній прем'єр Іварс Годманіс минулого тижня пішов у відставку. Міжнародний трибунал з воєнних злочинів у колишній Югославії виправдав колишнього президента Сербії Мілана Мілутіновича, якого звинувачували в причетності до злочинів проти косовських албанців під час війни 1999 року. 5 інших сербських високопосадовців отримали терміни позбавлення волі від 15 до 22 років. Це був перший вердикт трибуналу щодо воєнних злочинів сербів під час косовського конфлікту.
І це все.
І це все.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Криза у Балтійських країнах, в Ісландії, на Сході Європи – у всіх цих випадках очі європейців звернені до найбільшої економіки Європи – до Німеччини. Але Берлін не поспішає кидати сусідам рятівні кола. Чи не тому, що в самій Німеччині справи йдуть чим далі гірше? Відповідь на це запитання шукала Марія Щур.
Нова статистика не дає найбільшій європейській економіці приводів для оптимізму. В останньому кварталі валовий внутрішній продукт Німеччини скоротився на понад 2%. А саме скорочення економіки триває вже 3/4 року. Це означає, що німецька економіка переживає найскрутніші часи за повоєнний період. Найбільше постраждав німецький експортний сектор, який є найбільшим у світі і приносить країні третину всього доходу. Минулого року експорт скоротився на понад 7%, що також є найгіршим показником за останні 40 років. Як пояснює професор Вільного університету в Берліні Едвін Кьолер, більшість німецького експорту становлять продукти машинобудування, а попит на них зменшується із падінням ділової активності у світі.
Коли уряди і бізнес зупиняються і починають замислюватися над тим, куди йде світова економіка, якраз і починаються погані часи для тих, хто виробляє товари важкої промисловості, саме те, що виробляє Німеччина.
Але німці, які вважають, що вони не спричинили світової кризи, не бачать і потреби допомагати іншим. Хоч проблеми інших країн через брак попиту на німецький експорт стають їхніми власними. Німецькі політики відчувають ці настрої своїх виборців, а тому не поспішають на допомогу сусідам.
Німецький уряд міцно тримав фіскальні віжки, тож серед усіх країн у Європі, які потребують зараз стимулювати свою економіку, німці мають найкращі стартові позиції. Але німецький виборець запитує себе, якщо я поводився дисципліновано, то чому тепер я маю платити зі своїх кровних євро за відсутність фінансової дисципліни, скажімо, в Греції? Такі питання зараз стають першочерговими в політиці та економіці.
Те, яку відповідь німці знайдуть для нього, матиме величезне значення для економіки не лише Єврозони, але й для сусідів на Сході Європи, які також чекають на скоординовані дії Європейського Союзу з їхнього порятунку. Поки Німеччина всіма силами пручається надавати пряму допомогу і воліє діяти через міжнародні інституції, зокрема Міжнародний валютний фонд. Німеччина погодилася внести додаткові гроші до фонду, який зараз має у розпорядженні близько 200 мільярдів доларів, а потребує близько 500. Але, на думку лондонського економіста Дженніфер Маккевін, цілком ймовірно, що серйозна ситуація у Східній Європі змусить Берлін вдатися і до прямої допомоги. Якщо падіння у Східній Європі виявиться ще крутішим, буде потрібно відповідати на цей заклик про допомогу. А оскільки німецька економіка сильно пов'язана з цим регіоном, гадаю, що Німеччина включиться у пакет допомоги, що готуватиме Європейський Союз. Але гарантій того, що Німеччина поведеться солідарно, коли без роботи опиниться 3,5 мільйони німців, як прогнозують зараз, ніхто не дає. Економіка може і стала глобальною, а політика, як і раніше, робиться на місцях. Марія Щур, Радіо Свобода.
На черзі запитання, а хто допоможе Україні? У Києві проходить третій форум «Євросоюз Україна». В ньому беруть участь європейські та українські політики і експерти. Учасники цьогорічного форуму обговорюють питання українсько-європейської співпраці, боротьби з корупцією, енергетичної безпеки. Проте найбільш дискусійною темою є подолання фінансово-економічної кризи. Яким шляхом виходити із неї та де шукати допомоги? Україні має допомогти Європейський Союз. Йдеться не лише про фінансову підтримку, але й про координацію дій. Про це кореспонденція Радіо Свобода Тетяні Ярмощук у кулуарах форуму розповів член Європейського парламенту, голова делегації Євросоюзу у Комітеті парламентської співпраці ЄС-Україна Адріан Северин. І перше запитання було, чи варто очікувати дефолту?
Ми розуміємо складність економічної ситуації в Україні, але Україна не єдина країна, яка зустрілася із страшною фінансовою та економічною кризою. Я не можу сказати, що банкрутство неминуче чи навіть можливе, але думаю, було б краще уникнути банкрутства.
Пане Северин, раніше ви говорили, що Європейський Союз має допомогти Україні. Чи не могли б конкретизувати, як саме?
Я вірю, що є дві важливі ідеї, які ми тримаємо у центрі уваги. Ідея перша – зменшити політичні чвари і політичну нестабільність всередині країни, з'ясувавши, чим мають займатися лідери. Це потрібно для того, щоб вичистити всю політичну кімнату, провітрити її, щоб звільнити місце для справжньої політичної солідарності, яка дозволить Україні нормально здійснювати внутрішню і зовнішню політику. І друга ідея. Євросоюз має визнати, що українська економіка є вирішальною для стабільності європейської економіки, політики та стабільності ЄС як спільноти. Тож я пропонуватиму європейським колегам розробити спеціальний стабілізаційний пакет для України, враховуючи всі сфери її внутрішнього життя, включно з допомогою тим сферам, які можуть збанкрутувати або запобігти поглибленню кризових явищ для Європи.
Європейський Союз має допомогти грошима?
Йдеться не тільки про гроші. Потрібно підрахувати, скільки конкретно потрібно. Ми не знаємо, що говорять у банках, але зазвичай це буває кредитна пропозиція стендбай від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Але це не звичайна грошова позика. Ми повинні надати стратегічну підтримку. Ми повинні вчасно надати не тільки фінанси, але й вчасно корелювати нашу політику із українською. Тільки це може допомогти європейським компаніям, що мають дочірні бізнеси в Україні, які інвестували в українську економіку, та банкам, що мають європейських власників і працюють в Україні. Це комплексний пакет.
Другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду затримується, і невідомо, чи Україна взагалі його отримає. Натомість президент Ющенко та прем'єр Тимошенко продовжують звинувачувати у цьому один одного. Хто ж із них, на вашу думку, все-таки винен?
Я не можу сказати, хто винен, але думаю, що їхні дискусії роблять країну уразливою. Політичні лідери не повинні чубитися перед громадськістю. Вони повинні бути разом так довго, як потрібно для знайдення рішення, яке буде добре для країни.
Член Європарламенту, голова делегації Євросоюзу в Комітеті ЄС Україна Адріан Северин про шляхи виходу України з економічної кризи у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У середу у Варшаві за ініціативою президента Леха Качинського відбувся суспільний саміт, присвячений фінансовій кризі. Чим відрізняється польський антикризовий саміт від інших нарад? На відміну від попередніх зібрань, тут все частіше лунали такі слова, як компроміс та злагода. Чи призведе економічна криза до тривалого примирення між президентом Лехом Качинським та прем'єром Дональдом Туском? Про це Єва Поштар.
Головним успіхом саміту було те, що його ініціатор, президент Лех Качинський та прем'єр Дональд Туск заявили, що знайшли спільне рішення про те, які заходи має вжити Польща для подолання наслідків економічно-фінансової кризи. Президент Лех Качинський схвально оцінює результати антикризового суспільного саміту.
Бо я вже подякував, що я задоволений, то чисто не з того, що в Польщі є криза.
Я сказав, що радію, однак не з приводу наявності кризи, а тому, що з'являються шанси спільно її долати. Угода про яку йде мова, має сенс суспільний, не політичний. Однак, можливо, що ми досягнемо порозуміння і в цій сфері, так, щоб задовольнити всі політичні фракції.
До заакцептування за всіх головних сил.
Серед іншого, успіхом вважають те, що прем'єр Дональд Туск пішов на поступки у відносинах з президентом Лехом Качинським і має намір разом з президентом та опозиційною партією братів Качинських встановлювати термін запровадження в Польщі грошової одиниці євро. Дональд Туск.
Дійсно, видає się, що jesteśmy
Нині мені здається, що ми разом наблизилися до обрання спільного курсу щодо запровадження євро. Він не має викликати протистояння в суспільстві.
Ані нацехована таким конфліктом.
Суспільне економічне віче в Польщі завершилось успіхом саме тоді, коли поляків охопив страх перед кризою. За найновішими результатами опитування громадської думки, кожен другий полак готовий відмовитися від частини своєї зарплати, щоб лише зберегти робочі місця. Багато заводів після проведення консультацій з профспілками переходять на триденний робочий тиждень. На думку фахівців, ці факти вказують на те, що поляки під час кризи зберігають холоднокровність та здоровий густ, поводяться за принципами суспільної солідарності. Також поведінки суспільство вимагає від лідерів України. Чи оголошене у середу перемир'я між президентом Лехом Качинським та прем'єром Дональдом Туском – це тривале явище на польській політичній сцені? Політолог Варшавського університету доктор Бартоломій Біскуп ставиться до результатів саміту з поміркованим оптимізмом, оскільки обидва лідери залишаються головними суперниками в боротьбі за президентське крісло.
З одного боку, бачимо тут позитив для піару лідерів країни та політичних угруповань, що стоять за ними. З іншого, справа все-таки буде корисною для польської економіки, зокрема для пом'якшення наслідків кризи, оскільки лідери країни визначили спільний курс для цього.
Сказав доктор Бартоломій Біскуп. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про суперечки над польськими та українськими могилами.
Щоби не допускати постійних скандалів довкола українсько-польського воєнного протистояння в роки Другої світової війни, між двома державами підписана низка міжурядових протоколів та угод. Однак умови цієї угоди постійно порушуються.
Про корупцію у православній церкві.
Члени ініціативної групи, які назвали себе громадянською комісією, говорять не лише про корупцію, а й про випадки гомосексуалізму серед священиків, які підривають підвалини церковного життя.
Та про загальні причини занепаду духовності.
Багато людей в сьогоднішній час втрачає розуміння сенсу духовного життя, переживають кризу духовного спустошення.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети попереджають про наближення України до економічної прірви і дивуються з того, що державні політики думають у цей час кожен про свої вузькі політичні інтереси. Як утриматися біля керма державного корабля, який стрімко тоне. Деякі оглядачі відносять Україну до числа тих держав, де є висока загроза, що народний гнів буде направлений на реформістські уряди, транснаціональні компанії і банки. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Європейське видання Wall Street Journal наголошує, що, цитую, в дійсності ринок оцінює ризик дефолту в Україні як надзвичайно високий. Кінець цитати. Газета також наводить дані світових експертів про те, що доля проблемних кредитів для України може сягти до 40%, і це найвищий відсоток серед найбільших боржників. Це видання також інформує про наростання вірогідності на отримання Києвом другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і вказує на те, що уряд не хоче погодитися з вимогами фонду на кшталт допустимості грошової емісії для покриття дефіциту навіть існуючого бюджету та не бажає із-за популістських міркувань йти на значне підвищення дуже дешевих комунальних тарифів в державі. Голова Світового банку Роберт Зелік заявив у інтерв'ю німецький Süddeutsche Zeitung, що для порятунку лише фінансових систем Росії, України і Туреччини необхідні зовнішні кредити у розмірі близько 80 мільярдів доларів, а для країн Центральної і Східної Європи у вущому розумінні – плюс ще 40-45 мільярдів доларів. Зелік також наголосив у розмові з німецьким виданням, що навіть Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк не мають таких грошей і без допомоги західноєвропейських держав тут не обійтися. Інакше, на думку Зеліка, цитую, буде велика трагедія, якщо Європа знову розділиться на дві частини, кінець цитати, що може статися з перекриттям фінансових кранів для порятунку слабших країн сильнішими. Зелік також поінформував тут, що деякі, цитую, з великих банків західних країн вже вивели свої гроші із Східної Європи, кінець цитати. Впливова Financial Times дає прогноз можливих наслідків фінансової кризи для країн Центральної і Східної Європи і наголошує, що йдеться не лише про економічний розвиток цих країн, але й про політичну стабільність, бо є небезпека, що народи деяких з цих держав спрямують свій гнів, цитую, на реформістські уряди, транснаціональні компанії і банки, кінець цитати. До числа країн з такими ризиками Financial Times відносить Україну, Латвію і Болгарію. Газета також не виключає у зв'язку з цим проявів правого екстремізму у країнах політичного ризику на сході Європи. Інша британська газета Guardian вказує на те, що Європейський Союз фактично нічого не робить для того, щоб гасити фінансову пожежу на сході Європи. Газета наводить слова експерта із Центру європейських реформ Катінки Бариш, яка вважає, що самі західні країни втягнули свого часу Східну Європу на шлях лібералізації, відкритості інвестиціям, новим банкам, а тепер, цитую, залишили ці країни незахищеними, кінець цитати. Guardian висловлює думку про те, що ця криза поставила під питання саме майбутнє об'єднаної Європи, кінець цитати. Такими були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Українсько-польське протистояння довкола питань Другої світової війни знову спричинило міжнародний скандал. 28 лютого у Бродівському районі, що на Львівщині, вшановуватимуть пам'ять замордованих селян Гути Пеняцької. Інститут національної пам'яті Польщі стверджує, що поляки загинули тут від рук українських націоналістів, що в операції були задіяні вояки СС Галичина і УПА. Натомість українські історики на архівних матеріалах довели, що село спалили німці. Львівська громада вимагає вибачення від Польщі за оприлюднену неправдиву інформацію. Галина Терещук продовжує.
До 28 лютого 1944 року Гута Пеняцька була польським селом. Уже 65 років, як на його місці, чисте поле. На початку 44-го тут діяли радянські партизанські відділи і був розквартирований загін польської самооборони. 23 лютого в село був скерований німецький поліційний відділ для боротьби з польсько-більшовицькими силами. Під час сутички між німецькими і польськими вояками були вбиті німецькі солдати. У відповідь 28 лютого каральна таємна німецька поліція спалила 172 двори. Село палало у вогні. Загинули, за різними даними, від 500 до 1000 поляків. Це переважно жінки, діти, літні люди, зазначив історик Ігор Федик.
Перед тим, коли німецька частина, який діяв спецзагін, підійшла до Гути Пінянської, вони були обстріляні, і за неповними даними загинуло 6-8 чоловік. Сюди, в Галичину, був переведений 4-й поліційний відділ, не мав відношення до дивізії.
У 2005 році Інститут національної пам'яті Польщі на місці спаленої Гути Пінянської встановив пам'ятний знак без дозволу місцевої влади. Польська сторона вважає, що в трагедії винна 14-та дивізія Галичина і кілька українських націоналістів. Однак про те, що це саме німці провели каральну акцію, свідчать польські, українські, єврейські архівні матеріали. Участь в акції дивізійників, воїнів УПА, не доведена. Львівська влада не дозволила Інституту національної пам'яті Польщі проводити вшанування за антиукраїнським сценарієм, оприлюднюючи неправдиву інформацію. Депортовані з Польщі українці, а також місцеві політики заявляють, якщо польська сторона дозволить собі антиукраїнські гасла під час заходу, то вони демонтують усі пам'ятні знаки, які встановлені польським інститутом на теренах Львівщини без погодження з місцевою владою. Голова товариства «Націння» Володимир Середа заявив, що товариство вимагає, якщо президенти прибудуть в Гуту Пеняцьку, то 10 березня мають вшанувати і пам'ять 700 загиблих українців від рук польських вояків у селі Сагрині, що на теренах Польщі.
Щоб коли буде урочисте Сагрині, як символу трагедії Холмщини цих років 40-х, щоб там теж були присутні президенти обох держав. Для Польщі це буде чергове шокове відкриття.
Щоби не допускати постійних скандалів довкола українсько-польського воєнного протистояння в роки Другої світової війни, між двома державами підписана низка міжурядових протоколів та угод, де чітко визначений перелік пам'ятників, що мають бути встановлені загиблим по обидва боки кордону. Однак умови цієї угоди постійно порушуються. Суперечки над могилами – це уже традиція українсько-польських відносин. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На завершення європейської свободи про справи церковні. Про корупцію у церкві заговорили на Рівненщині. Сьогодні на прес-конференції священники і миряни Української православної церкви Київського патріархату заявили про те, що вичерпали усі можливі варіанти подолати це явище без оприлюднення проблеми у широкому загалі. Подробиці повідомляє Валентина Одарченко.
Сьогодні більшість рівненських журналістів вперше почули слово «симонія». Воно означає вимагання грошей за таїнство рукоположення та призначення на парафії священиків. Днями на сайті патріархату з'явилася інформація про тимчасову заборону служіння в церкві відомих в області священиків, а також про відлучення від спілкування з церквою кількох членів парафіяльної ради та голови молодіжного церковного братства. Причина – звернення, розповсюджене по парафіях цими людьми із закликом визнати існування корупції в єпархії та викорінити її, каже отець Юрій.
Я стою на тому, що відкритий гріх втрачає силу, а закритий гріх спосібний був бити організм організації держави. Більше півроку просимо такої комісії створення єпархіальної або синодальної, але зустрічаємо тільки нерозуміння і тиск. Суть не того, хто зрішив, а того, хто відкрив його.
Усні та письмові звернення священоначалію та листи на поштові адреси парафій призвели до того, що 23 лютого на зборах Рівненської єпархії колеги-священники запропонували покаятися самим борцям із симонією. Мовляв, ті вносять розкол у церковні ряди. І рекомендували керуючому єпархією митрополитові Євсевію покарати ініціативних священиків і мирян. У розповсюдженому зверненні члени ініціативної групи, які назвали себе громадянською комісією, говорять не лише про корупцію, а й про випадки гомосексуалізму серед священиків, які підривають підвалини церковного життя. Натомість речник єпархії ієромонах Никон стверджує, ці випадки мали б розслідуватись, якби ініціатори надали достатньо доказів та привели свідків.
Для того, щоб це було стало дійсно прецедентом створення, можливо, такої комісії, не можна осуджувати чи забороняти чи когось переводити на іншу парафію чи єпархію, коли немає доказів.
Натомість учасники розслідування стверджують, на свідків тиснуть у єпархії, аби вони відмовилися від своїх показів. Щодо покарання, отець Никон зазначив, воно не найжорсткіше.
Дії, які були скоєні духовенством і мирянами з точки зору Рівненської єпархії, і просто руйнували церкву ізнутрі.
За іронією долі, саме Юрій Велігурський стояв біля витоків існування Київського патріархату на Рівненщині. Однак нещодавно він відмовився від церковного ордену на знак протесту проти порушень канонічного права в єпархії. Решту членів ініціативної групи на Рівненщині також знають як активних учасників усіх православних церковних та національно-патріотичних заходів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
У католицькій церкві за останні десятиліття суттєво зменшилось число християн, які сповідаються і розкаюються у гріхах. За даними Італійського католицького університету, із 10 вірних лише четверо регулярно приходять до відпустових місць. Ватиканські теологи занепокоєні ситуацією і все частіше обговорюють її на сторінках преси. Свій погляд на стан подій в інтерв'ю Радіо Свобода висвітлив доктор морального богослов'я отець Ігор Бойко, викладач Українського католицького університету у Львові. З ним у Римі розмовляла Наталка Кудрик.
Отче Ігоре, як ви вважаєте, чи варто говорити про кризу покаяння у свідомості західних християн?
На мою думку, головна причина полягає в тому, що багато людей в сьогоднішній час десь втрачає розуміння сенсу духовного життя. Багато людей, я так це називаю, десь переживають кризу духовного спустошення. Все це пов'язане з тим, що багато людей в своєму житті на перше місце ставить матеріальні цінності. І причина саме в тому, коли Бог, духовне життя відходить на друге місце, при якомусь часі людина десь цей голос сумління, який вона має в своєму серці, намагається його придавити і сказати собі, ми можемо жити так, немовби Бога немає, немовби Бога не існувало. І я думаю, це найбільша причина тому, чому в сьогоднішній час все менше і менше людей йде до сповіді.
А в Україні як? Також спостерігається критична ситуація?
В сьогоднішній час ще в Україні є досить багато людей, які, я би сказав, йдуть до церкви не тільки тому, що це є певний обов'язок, який треба виконати в неділю чи в свята, але багато людей живуть цим переконанням, що все ж таки йти до церкви, молитися, йти до сповіді і так далі, це є внутрішня потреба кожної людини. Може, з огляду на те, що в Україні довший час релігія була заперечена, але все ж таки це виховання, яке відбулося в родинах і яке зараз ще відбувається, свідчить про те, що є багато людей, які в сьогоднішній час, на мою думку, поки що ще не переживають кризу цього духовного спустошення. В Україні поки що я не бачу таких труднощів, можливо, як зараз є на Заході.
У світлі проблеми за підсумками сповідей ватиканські богослови оприлюднили дослідження, що чоловіки і жінки грішать по-різному. Чоловіки зловживають хтивістю і обжерливістю, а жінки мучаться від гордині і заздрощів. Наскільки доцільно, на ваш погляд, розділяти гріхи за статевою ознакою?
Мені важко говорити про якесь таке конкретне розрізнення. Знаєте, можливо, з огляду на природу чоловіка або з огляду на природу жінка, певні речі, можливо, притаманні більш характеру жінки, чи певні поступки більш притаманні характеру чоловіка. Я думаю, що важливо говорити в цьому випадку, що гріх – це є щось, що є злом, воно притаманне і чоловікові, і жінці, і більше наголошувати на тому, що людина повинна усвідомлювати свій гріх. Ясно, що церква не засуджує людину, церква дуже часто засуджує гріх. Коли людина приходить до сповіді, вона вже усвідомлює свій гріх, і це завданням священника – це саме допомогти десь на цьому духовному зрості людині.
Ігоре, таїна сповіді, акт покаяння є надто приватними питаннями між священником і тим, хто сповідається. Наскільки морально обговорювати такі теми на шпальтах газет, і чи допоможе це виправити нинішній стан речей?
Церква не може мовчати на ситуацію, яка її турбує. Тут саме, на мою думку, є важливо, це в який спосіб ми подаємо інформацію про те, що є. І тут, я думаю, багато буде залежати від журналістів. Криза духовного спустошення, якщо її не бороти, вчасно ці речі не виявляти, про них не говорити, вона не буде мати ніколи своїх позитивів, але завжди це приведе до якихось ще більших і гірших наслідків.
Так вважає доктор морального богослов'я отець Ігор Бойко. Спілкувалася з ним Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі і слухайте наші передачі, а також читайте матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.